Gipliyen Razatlık Radyosu. Assalamu alaikum gaddarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 8-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programmamyzda Türkmen awatda ýaşaýyş jaýyna bolan partlama 2 gaty ýumurdy. Büjet işgärlerinin biometrik pasportlarının möhretini uzaltmak qadağan edilýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygy raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmeleri gödäwçiligi güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Awgan häkimetleri Talibanyň gödäwçiligi ele geçiren ähli etraplaryny gaýtadan ýygyn almagy wada berýär. Pentagon ABŞ güýçlerini ýurtdan çekilmeginiň tamamlanyp baryanyny aýdýar. 6-njy ýylda ýyllarça awgan ýörite güýçleri we hökümeti taraplar milisiýasy güýçleri gowagalançylaryň hüjümlerine garşy göreşmek üçin demirgazyk sebitlere ýerleşdirildi diýip awgan häkimetleri aýtdy. Şol bir wagtda ABŞ-nyň merkezi komandowanyň ýa-da Amerikan güýçleriniň Awganystandan çekilmek işleriniň 90 ötürüm tamamlananyny aýtdy. Pentagon ABŞ Oşunlarının Ağustos'un ayağına için iyide çekirmek işlerini tamamlamağı tayyarlanan ona itti. Prezident Joe Biden'ın uruştan izir çeken yurttan harvları iyide çekmek kararını ılan edeli veri, ABŞ'a güçleri 7 defkanı Uganistan'ın korunmak ministerliğine tavşırdı. Bir neçi velayette seveçler devam ediyar. Yönü qozgolonçlar esasan yurdun demirgazık sevitlerine kampanyaları gönüktürüyar. Olur geçen 2 ayın devamını sevitte onlar çetrafı ele geçirdi. Uganistan'ın milli hoptuluk maslahatçısı Hamdullah Hip Kabul'da jurnalistlere hökümet güýçlerinin Talibany aldyran etraplaryny ýygyna gaýtaryp almagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Şeýle-de Mohib hepdeniň başlaryna goňşy Täzeýistana gaçan müňden gowrak Karwinin ýygy dolanýanyny we täzeden howpsuzlyk güýçlerinin hatyryna goşulýanyny mälim etdi. Belarus diýdimdor Aleksandr Lukashenko Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin Ýewropa bileleşiginiň haritlarynyň öz ýurdunyň üstünden tranzit geçirilmegini togtatmak bilen haýwat atýar. 6-njy ýylda geçirilen hökümet maslahatynyň Lukashenko günbatarynyň hususanyna Ýewropa bileleşiginiň girden sanksiýalaryny uruşa meňzetdi we Belarus bileleşiginiň haritlarynyň öz üstünden günnä gora tranzit geçirilmegini togtatyp biler diýdi. Belarus maý aýyna opozisiýa jurnalistini tutsak etmek üçin bir Ýewropa uçurynyň ugruny ýitgedenden soňra Ýewropa Birleşigi onu cezalandırmak üçin ýurdun esasy eksportlaryna sanksiýa girdi we onu maliýeden kesdi. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň Belarus ykdysadyýetine çäkli täsiriniň boljakdygyny aýdýarlar. Lukashenko hökümet maslahatynyň çykyşyny Belarusyň Germaniýadan Ýewropa Birleşiginiň iň ýeri ykdysadyýetinden gelýän haritlaryň öňüni baglamaldygyny aýtdy. Ol Germaniýadan gelýän haritlar boýunça şeýle üstäsir çäklendirmeleriň haçan girdiljekdigini ýa-da başga ýurtlaryň hem bir meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny ýa-da däldigini aýtmady. Gazawstanyň iň ýeri şäherine ýokarlanýan bahalary we Hitoý täsirini protest bildirmek üçin geçirilen kiçi öwrümli demonstrasiýa polisiýa bilen bolan dawa jenjelden soň gutardy. Almatynyň merkezinde 6-njy ýylda geçirilen ruhsat berilmedik demonstrasiýa Gazawstanyň opozisiýa demokratik partiýasyny döretmäge çalyşan bir toporun lideri Jan Polat Mamay tarapyndan guramalaşdyryldy. Onlarça taraptar Mamaýa goldaw bermek üçin geldi. Olar heniden perdeniň aňyrsyny ýurdy dolandyrýar hasaplanylýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbayev'a terk etti deyip kıyırıştılar. Protest Paytot gününü gavat geldi. Paytot günü Nazarbayev'ın doğulun gününü gavat geliyer. O 81 yaşadı. Mamay zirur durmuş karitlerinin bakalarının resmi inflasiya mağlumatlarıyla dengeştirilene çalt yokorlanyanını öne sürdü. Ve hükümeti yurdu Hıtay'a has çun karaşlı koymakta ipladı. Polisi protestçileri ruhsat verilmedik yürüyüşü bes etmeye çağırdı. Ve onların hareketini petikledi. Bu olsa dava cencele yol açtı. Mamay'ın ayağı inga İman Bayi ura polisi bilen yakalaşıkta bir neç adam fekhel yaralanı, adının 3 adam tutsuk edildi. Estonya ödünün Rusya'daki konsulunun Sankt Peterburg'da tutsuk edilmeğini gurnolan ve provokasiya atlandırdı. 6-njy ýylda Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kulluğu Eston konsulunu göğe gizlin dokument kabul etmekte ele salandan son onu tutsuk edilmeğini məlim etdi. FSB konsul Mart Latte'nin hareketlerinin diplomatik işgarın statusuna qavat gelmeyenliğini ve Rusya'ya karşı açaçan düşmançılıklıdığını öne sürdü. Agentlik konsulun kimden ya da neyme kabul edinliği var adı hiç ili malumat vermedi. Estonya'nın Daşelişir Ministerliği tutsuk etmenin Rusya'nın Evropa Birleşigi bilen qapma karşılığı saylav almağına yeni bir misaldığını aytti.